రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా విత్తా కబయంగ జిమాతా తగలగల కేసా సాలమా ఫులక్కా జల్ కబయంగ సాసదిత్ మేత్రు బాండి డిగ్డమిలం డిగ్డమిషనిఫ్ సొడ్డోమితో కొర్రత్ వాషింగ్టన్ డిసి రకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ముస్లిమోత బియ్య కేసాఫ్ అలజిర్తన్ బగ అయ్యాన ఇడాల్ ఫత్రిన్ ఇసింగఏ ఈడ్ ముబారక్ దగ్గేఫతో తకేని జాలతమో ఫగోఫ్ యోడా రేడియో మర్సా ఇంటర్నెట్ సాటలైట్ నైల్ సాతిన్ అక్కసుమస్ ఫేస్బుక్ ఇడాన్ సగంతా కేని ఓర్డుఫ్తన్ మర్తను నగాన్ కేని బక్క జిర్తన్ ఇత్సనాగౌ అత్తమోల్తన్ కమిసా చాంసా కుడ సడి బరకుమ లమాఫ్ దిగ్దమి తోక్ కేసుమేసితున్ కేసనర్రా అంతు జువే హోరాతి అయ్యాని ఇడాల్ ఫత్ర్ హర్ అస్రన హో ఆడాన్ మగాలా ఫిన్ఫిన్నేట్ బక్క అబ్బోతిన మంతిఫ్ హోగన్ని బుల్చిన్ సమగాలత్తి అర్గమిత్ అయ్యానే ఫమేజిరా వాజిర్ రబ్బా లంగావులి గలా ఇథియోపియా సదాస బరకుమలమాఫ్ డిగ్డమ్ నాన్నో తిగ్రాయ్ మగాలా అక్సుమ్ కేసత్తా జేచాఫ్ డరరా హుమ్నోతి ఇథియోపియాఫ్ ఎర్త్రాన్ రావ్వతా మిజడమ్ ఇర్రత్ కొరన్నా గిగ్గేసుసా ఏరున్ ఇప్సు తొర్బండర్ బెకెన్నేన్ నమోన్ని వరాన్ససన కేసత్తిడువన్ రజరేస్ కన్నేన్ వరాన్సి చత్రమాతన్ జెచ్చుసా అజ్జేచాఫ్ మీడా సీవిలో తరత్ గిగ్గేసం కన్ ఇలాల్చ ఉర్కతే జెచ్చున్ గరేలేన్ మృగనమా హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ ఇఫ్ అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇప్సబాసన్ గాంఫా ఆఫ్రికా తిర్గమాన్ అడ్డా యునైటెడ్ స్టేట్స్ జెఫ్రీ ఫెల్ట్మాన్ జులసాని ఒలిన్ ఇథియోపియా సేనని అంగోత ఇథియోపియా ఒలిన్ దుబ్బచ్చుసాని దుబేమా మినిస్ట్రీ ఇమ్మాలా ఇథియోపియా డీనా ముఫ్తీ ఇబ్స గిడ్డు కన కెన్ననిన్ బేక్సని జ్రు కన్నేనిఫ్ కబ్రోడా ఫంగతు మురసగంతా కెన్యా తిన్ ఒలిన్ తురాజన డగ్గేఫతో కెన్యా ప్రొడ్యూసరిన్ తమ్సాస్ హర్రా బ్రానాయిలు తమ్సాస్ ఇంటర్నేటివ్ మీడియా హవాసుమా కకండేసితుమో తిగ్స్త గమ్మేతి ఒడుఫ్ గరబ ఫకాడు తనిసిండబర్స్
akka multan odu arra kanisini diesu an bafkadu morodati ayyani ida al fatr waggakuma dokofi ibba furifi afurtami lamaffa harraguto ethiopia ke setti akata barsisa amantichatti kabajamera dagefatuta kenya gabasa ayyana kana ilalchi se koppai garabodati ballinan isini diesina wajri abba alanga ethiopia tumura sadasa barakuma lamabdigdama nanno tigray magala aksum ke setti అజ్జేచాఫి దరరా హుమ్నోత ఇథియోపియా టివి ఎర్త్రాతిన్ రావ్వతమె జడమి రత్తి కొరన్నో గగ్గేసుసా ఏరూని ఇర్స సొర్బండర్బే కెన్నేన్ నమొన్ని వరాన్ససన కేసత్తి డువాని ఎర్రజిరేన్సి కన్నేన్ వరాంతిచ్చత్తి హిర్మాతని జచ్చునిసా అజ్జేచాఫి మీడా సివిలో తరత్తి గగ్గేఫమే ఇలాల్చ ఉర్కతే జచ్చున్ గరేన్ మిర్గనమోమా హ్యూమన్ రైట్ వాచ్ ఇఫి అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్ ఇబ్సబాసనీట్
Human Rights Watch bayin qoranna ofisa kamul isut irota civilota ta anif kannen hidatan hangitok gare milishat graite dabalamudan gara mai qoho jedamurrat loltota ertra wolin woltibwan hatau male abban alanga mumich ipsasani keset itun tukin kan hafan humnon ethiopia torban isan magalatti to atanit karrawotami samich baldaf sadasa digdami saddeti hanga digdami sagalitti saaboda qabe saatle digdami afur olif fitinsi sukannesan umnoti ertran rawotame kesa hafu saati motumman ethiopia saati digdami afur kesatti walittibu insisun ergat umurame bod loltonne ertra jiratto teheddu hala sukannesan innajesan civilo tamanasani kesatti innat dukasan kanis dandiratte innajefamanif కన్నేన్ తో అన్నా జలతురన్ హంగితోకు ఎన్నా అజ్జేఫమన్ మారిఫ్ అక్క చల్లిస ఇప్సు కబా కన్నేన్ అజ్జేఫమన్ రైడ్డున్ ఈరోతాఫ్ ఇజోలే యోతాన్ కన్నేన్ కామా హిర్రు మాంగుడ్డోతాఫ్ డుబర్తి హాడ్ అజోలే షానీ డబలతే అజ్జేఫమని రూజరా ఇప్సి హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్ కున్ బైక్ ఒరన్నా అక్కసుమస్ గబాసా ఫిత్ఇన్సి రావోత ముసాతు కుకేసత్ మోతుమాన్ ఇథియోపియా లొల్తోతాఫ్ నమోతనగా అత్తమ్తిన్ అక్క అడ్డబాసు ఇలాల్చిసే గాఫి కాసిసే జిరా akka seera namoma kasadar kaaddunyaat humnoonni waraana siviilotatti kan dhukaasan yoosaan kallattiin waraana sana keessatti hirmaatan qofaa jedha loltoonni booji'amaniif siviiloonni to'annaa jala oolan haala namummaan kunuunsamuu qabu hin ajjeefaman yookaan dararaan addaa irra ga'uun qabu bayin qorannaa kan abbaa alangaa muummicha qorannaan sadarkaa addunyaa walaba ta'e geggeeffame miidhamtoota dhibbaan lakkaa'amaniif maatii isaanii kanneen tigraay keessaaf murtii haqaa mirkaneessuu kadandeessisu mala tokkicha ta'uusaa michoota Itoophiyaa kanaannoof biyyoota alaaf ergaa dabarsaa jedha ibsi Human Rights Watch. Amnestii Internaashinaal gamasaan fixiinsa sanaan siviiloonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu galmeessee jira. Hata umale, ibsa balanga kajerut, kanen ajefaman loltota TPLF garren nano, magala tirraturan, loltota ertrarat, halilara watanjera. Ragan Amnesty International, walittik abe akamulisutti, jera, ibsisun, kanen fit insiratra watami rahidun, jiratota magala aksum, civilota taan, kanen lola sana jera bakataturani. Gama Brand Ministrin odefanno ertra yamana gabra maskal, ibsa kanalaj sun debi gama Twitterin kennanin, Abbaan alangamu michi Ethiopia fit insa aksum ke saal alchise himannale uumame iaate ratti baati lamaf koronna geggesen ba'i wali galaf ifaatae baase ijraajar an Amnesty International of Human Rights Watchif kannen isaan fakkaatan ertra makaballe suuf duula balla ratti geggesu saanin saat lamaniru jedan.
Dhaabbata mootummoota gamtoomani jalatti waajjirri qindeessa dhimma namoomaa akka jedhetti karaa gargaarsaatiin haalli Tigraay keessa jiru amma tokko fooyya'iinsa agarsiisus ammayyuu rakkoon jiraachuu ibsuun isaa gabaafameera. Gidduu kana ibsa dubbi himaan mootummoota gamtoomanii kennan keessatti loltoonni waan karaa cufanii fi uummata warra gargaarsa barbaadu baadiyyaa keessa jiranuuf qaqqabuun rakkisaa ta'eera jedhameera. Kaaba lixaa, walakkeessa, karaa bahaa, kibba bahaa fi zoonii kibbaa Tigraay keessatti lolli akka jirus himameera. Gargaarsa hatattama argachuu namootan qabanu miiliyoonii sadii keessaa ammaatti namoota 1,347 qofa gargaaruun akka danda'ameedha kan ibsame. Kunis namootan gargaarsa barbaadan keessaa harka 12 duwwaadha jedhameera. Amma waan ganni dhufaa jiruuf namootan iddoo jireenyaa barbaadaniif bakki qubannaa dafee qophaa'u akka qabu kan dubbate ibsi kun lammiileen Tigraay miiliyoonii 5.2 yookiin harki 87 gargaarsa nyaataa kan barbaadane ta'uusaa himeera. Ji'a bitootessaa 27 bara 2021 fi ji'a caamsaa 5/2021 gidduutti mootummaan sagantaan midhaan nyaataa WFP fi warreen biraa kutaalee 32 keessatti namootan miiliyoonii 1.2 gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessuu isaanii kan ibse gabaasni kun namoota 1,730 kan gargaaruu danda'u barbaacha bishaanii akka itti fufe himeera. Ibsa dubbii himaan mootummoota gamtoomanii kennan kana keessatti rakkoon gargaarsa namoomaa Soomaaliyaa, Dimokiraatik Rippaabiliik Koongoo akkasumas Rippaabiliikii walakkeessa Afrikaa keessa jiru caqasamuun isaa gabaafameera. Erga humni tikaa biyyattii dhukaasa baneen lubbuun namoota 2 darbe as mormitoonni mootummaa Sudaan haqa gaafachuu itti fufuudhaan mootummaa ce'umsaa biyyattii yaaddoo keessa galchuun isaanii himameera. Guyyaan engaddaa Sudaanonni hedduun hiriira ba'anii hidhattoonni mootummaa hiriirri sana tamsaasuudhaaf dhukaasa bananiin namoonni 2 du'anii kan biroo akka madaa'an gabaafameera. Pireezidaantiin biyya Ugaandaa Yoweri Museveni marsaa 6ffaadhaaf waadaa pireezidaantummaa seenaniiru. Roobii kaleessaa kan waadaa seenan Museveniin haasaa godhan keessatti mormitoota isaanii cimsanii erga qeeqanii booda warri alaa waa'ee dimokiraasii isaan barsiisuudhaaf mirga hakka hin qabne dubbataniiru. Filannoo amajjii 14 taasifameen Museveni fi paartiin isaanii National Resistance Movement harka 58.6 mo'achuu isaanii labsanii turan. Oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله صلوات الله وسلام الله على نبيك
ايان عيد الفطر كما توقف ابافريف افرتمي لما فان هر اغوتما ايتوبيا كيست كبجمي اولي صلاه عيد هر استاديوم فنفني كيست گگگي سمرت سرني امنتي لگگگي سمجرا Salaata iidaa ilaalchisuudhaan ergaa ka dabarsan itti aanaa pirezidaantiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Haji Idris hawaasi musliimaa lammiiwwan rakkatan gargaaruun dirqama amantiiti jedhan. Hirmaattoonni ayyaanichaa sababa COVID-19 kan ka'e bardheen gaddaa kan hin geggeeffamin hafe salaatni iidaa barana bakkatti deebi'uunsaa kan isaan gammachiise ta'uu ibsaniiru Tsahaay Daamxoot gabaase.
الله اكبر الله اكبر
الله يا وافي ويا سريع
الله اكبر الله اكبر
الله يا كافي ويا سميع
الله اكبر الله اكبر
Harra ganama sa'a 12:00 egale hordoftonni amanta islama miliyona talakkaman stadium magalaf nifne fi nanno asatti sagantale garagaratin ayyana idal fitri wogga 1442 maffa kabaja olaniru ayyana fanna kanarratti presidentin mana mari dimmota islam ma etiopia mufti haji idris bag ayyana idal fitri wogga 1442 maffa gesen genye jechun erga dabarsaniru hordofto tamantichatif Baati Ramadana hawasa muslima biratti baati ebbifama kan jaalala kan waliif yaaduu fi waliin jiraachuuti kan jiran mufti haji idris harras yeroo sooman ramadaana hiikamu hawasni muslimaa wantoota inni raawwachuu qabutu jira jechuun akkaataa seera amantichaatiin ibsaniiru
haaymanootaawi yohana tagbaaru zaaree qan
wantootni hojiitiin mul'achuu qaban kan akkaataa amantichaatiin raawwataman 13tu jiru wantootni kunneen baayyee barbaachisoodha waan dagatamuu hin qabne dirqama hawaasa muslimaati inni jalqabaa guyyaarraa namni kamiyyuu ofiis gammachuun dabarsuu qabaa maatiisaa ollaa fi firoottan isaa gammachiisuun dirqama inni kan biraa immoo sadaqaa baasuudha kun ammoo harka qalleeyyiin sababa homaa hin qabneef harka namaa akka hin ilaalle gochuudha yeroo sooma eeguu sadaqaa kan hin baasne yoo ta'e soomanni baatii ramadaanaa guutuu soomaa ture hanquutaa jechuudha kan gara rabbiitti nu butu sadaqaa baasuudha.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee gama isaaniin hawaasa muslimaan baga geessan sooma hiikaa ramadaanaa jechuun hojii gaariin baasii ramadaanaa keessa raawwatamaa ture ammas mee itti fufuu qabaa jedhan duudhaa waliin jireenya keenyaa cimsuun dhiibbaa kallattii garaagaraatiin nutti dhufu qolachuu qabnaa jedhan adde Adaanech. Biyyi keenya haala wayitaawwaa keessa jirtu keessaa akka baatuuf du'aa gochuudhaan hawaasni muslimaa hojii gaarii hojjechaa tureera. Kun ammoo baatii ramadaanaa qofaarratti daangeffamuu qabu. Yeroo hundumaa kan itti fufuu qabudha. Baatiin ramadaanaa bara kanaa keessumaa magaalaa Finfinneetti obboleewwan hordoftoota amantaa biroo waliin wal ta'uudhaan sagantaa lulluqannaa taasisuun tokkummaa mul'isuun qormaata duudhaa waliin jireenya keenyaa balleessuudhaaf dhufe wal ta'uudhaan qolachuun danda'ameera jedhan adde Adaanech. Sheek Hayyuun maanguddoota ayyaana idaal fitrii ayyaaneffachuudhaaf bahan keessaa isaan tokkodha. Miiratti dhagahame ibsachuudhaan ittisa COVID-19 waliin wal qabatees waan sagantaa kanarratti taajjaban akkanaan ibsaniiru.
Baran alhamdulillah waggaa tarii manatti salaallee inni jiru baran ammoo rabbi nu laaffise alhamdulillah rabbi alamiin ramadaana keessa guutuu ramadaana oduu wal fatarsiisu oduu waliin fatarru oduu waliin lulluqannu wal geenne adda babaa ikaattillee hundi islaamni Finfinnee keessa jiru wal ga'ii asitti waliin fatarree gandattillee waliin fatarree akka gaarii as kenne kanaafu wanni hojii isa godhu dhiida tokkummaa jennee ilaalla akka islaamaattillee tokkummaan islaamni bakka takkatti. Waliin lulluqate eegala agartee waliin jiraachuu ummanni kun hin barbaachisa amantii keetallee akkas jedha namni agartee bakkanatti xiqqoo irri ni jira ufeeku qaba rabbiileen ufeegaa jedha karaa irra ciisanii rabbiin nabaas hin jira jettu roboonni kanaafuu ufeeku qaba waan sila abbootiin agartee fayyaa jedhan kana eenye maaksii haa ta'u waan biraa haa ta'u hojjaan fageenyaa ta'u kun eegamu qaba akka amantii keenyatti masjidatti illee dubbachuu qabna waqaa guyyaa iidaa kanallee dubbachuu qaba waan barbaachisu nagaa eeduu fayyaa keenya irra akka barbaachisu ufeeku qabna ummanni keenya ofaa eegu hojjaan fageenyallee.
Ayyaanni idaal fitrii baranaa addadhaa kan jiran ammoo Sheek Abdallaa Habiibiiti.
Iidiin baranaadha ga amantii sagantaa islaamaatti. Iida fooyyaadhas gaddisiisaadhas deebiidhaan immoo boonsaadhas kan jirtu hin dandeenya. Gaa kana keessatti yoo ilaalle takka bara darbe keessatti ummanni muslimaadha masjiida irraa hafee ture sababa dhukkuba addunyaa muudate biyyattii keenya kana muudateenis masjiidi cufamee ture. Manni walga'ii dhabee ture waa wal yaadachiisuu wal dubbisuu waan adda addaatiin amantii isaa haala fooyyaadhaan gaggeeffachuutti. Baay'ee kan nama yaaddessu ture. Mubarana gaa rabbiin galanne haa ga'u guutuu guutuullee ta'u gaa ummanni akkuma hubannoo isaatiin dhukkuba kanarraa cofeegaa gara masjiidatti deebi'ee bakka amantiin itti gaggeeffamu itti deebi'ee isaadha haala gaariidhaan quraana dubbisuudhaan gaggeessutti ture jechaadha.
Ayyaanni idaal fitrii bara kanaa erga COVID-19 Itoophiyaatti mul'ateen as iida lammaffaa yoo ta'u bara darbe namni hunduu bakka jirutti osoo walitti hin baay'anne kabajuun dabarseera garuu bara kana ayyaanni iidaa magaalaa Finfinneetti kabajame namoota miiliyoona hedduun lakkaa'aman kan keessummeessedha. Ittisa COVID-19 haguuggii afaanii funyaanii godhatanis fageenya eeggachuu fi harka wal fuudhanii nagaa wal gaafachuun akkuma duraatti kan gaggeeffamaa turedha. Ogeeyyiin fayyaa fi abbootiin amantaa yeroo yeroodhaan COVID-19 irraa namni kamuu akka of eegu irra deddeebiidhaan hubannoo kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu ya waafi wa ya sari'u.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu ya kaafi wa ya sami'u.
Allahu akbar.
Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaan jila isaanii waliin Itoophiyaa seenanii angoota Itoophiyaa waliin dubbachuu isaanii dubbii ministirii dhimma alaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsa gidduu kana kennanii beeksisaniiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa jaalannee dhiyeessa.
Ministirii dantaa alaa Itoophiyaaf dubbii himaa akka ta'an ambaasaaddar Diinaa Muftii akka jedhanitti Jeffrii Feltmaan pireezidaantii Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera dantaa alaa akka ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas ministeera misooma bishaanii fi hojjetan akkasumas dooktar Sileshifaa waliin dubbatan jedhan ragaa qabaachuu baannusi aangoota kabiroo naannoo jiran kan akka gamtaa Afrikaas dubbisaniiru jenne tilmaamnaa jedhaniiru. Mariin gaggeeffame maal irratti akka ta'e kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin. Hidha laga Abbayyaa laalchisee marii biyyoota sadeen gidduutti gaggeeffamu irratti ejjennaa Itoophiyaan qabdu. Mariin kun karaa gamtaa Afrikaa itti fufuu qaba isa jedhu fedhii Itoophiyaa ta'uu falmii daangaa Sudaan waliin jiru karaa nagaa fi dippiloomaasiin furuuf fedhiin akka jiru ibsameeraaf ka jedhan ambaasaaddar Diinaan filannoo dhufu attamitti akka gaggeeffamu qophii jiruu fi boordiin filannoo hojjetaa ka jiru ta'uun Itoophiyaa gama kaabaa keessatti ammaan dura seera eegsisuuf tarkaanfii fudhatamee fi yeroo ammaa gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii godhamu tartiibaan ibsameeraaf jedhan. Dhaabbatoonni gargaarsaa dhorkaa tokko malee gama seenuu akka danda'an achis seenanii hojjetaa akka jiran dhiyeessii nyaataa fi dawaalee harka 70 mootummaan dhiyeessaa akka jiru gargaarsi dabalataas akka barbaachisu ibsineerra jedhan. Hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu akka jabaatu fedhiin jiraachuusaas dubbanne jedhu ambaasaaddar Diinaan. Mootummaan Itoophiyaa filannoo amanamaa gaggeessuuf fedhii qaba. Kun shakkii tokko kan hin qabnedha. Isa kana ibsinee jirra jedhan ambaasaaddar Diinaan waan isaanitti dhaga'ame immoo yeroo biyya ofitti deebi'an ibsuu malu jedhaniiru. Garuu ibsa kennineen quufuu isaanii fi hariiroo biyyootii lameenii jabeessuuf fedhii akka qaban Itoophiyaan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti barbaachiftuu ta'uu fi nagaa qabaattee guddinaa fi demokiraasii horattee arguuf fedhii qaban ibsaniiru ka jedhan ambaasaaddar Diinaan kanaafis jecha marii gaggeeffameen quufuu isaanii barreerraa jedhan. Hojjetoonni gargaarsaa Tigraay keessa jiran yeroon viizaa kennameef dheerachuunsaa ibsameera. Kana laalchisee ambaasaaddar Diinaan ennaa dubbatan duraan viizaa ji'a tokko qofaa argataa turan baatiin tokko homaatuun hojjetin dhumaa waan jedhaniif yeroonsaa dabalameeraaf kanas ibsineefii jirra. Kana jechuun jaalmayaan gargaarsaa Itoophiyaa seenan hanga baatii ja'a yookaan 3 akka barbaachisaa ta'etti hojii isaanii xumuruuf Tigraay keessa turuu jechuudha jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii. Meeshaalee quunnamtii yookaan kominikeeshinii gargaaramuu kan ilaaleen qajeelfama haaraa ba'e irratti kan gaafataman ambaasaaddar Diinaan deebii kennaniin bilbilootaa fi kanneen biroo kan akka saatalaayitii galfachuun yeroo gargaarsa raabsuuf baadiyyaa keessa deeman ittiin wal quunnamu jechuudha jedhan. Haala Tigraay keessaa kan ilaaleen dhaabbatoonni alaa sodaa adda addaa akka qaban ibsu. Kanaaf ergama addaa Yuunaayitid Isteets Jeffrii Feltmaaniif waan kaaftan jiraa jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ambaasaaddar Diinaan akka jechuun ibsan. Isaan dhufuu isaanii dura oduu irratti wanna ka'u beekamaa waan ta'eef Tigraay keessatti seera kabachiisuuf deemsa waliigalaa ture. Kunis yeroo gabaabaa keessatti xumuramu wanni hafe yoo jiraate namoota seeraan barbaadaman to'annaa jala oolchuun alatti hojii guddaan jiru gargaarsa dhaqqabsiisuu dhaabbatoota diigaman deebisanii ijaaruu wiirtulee wal'aansa fayyaa fi manneen barumsaa ijaaruudha. Gargaarsa fooyya'aa kan nuuf kenne mootummaa Yuunaayitid Isteets karaa USAID waan ta'eef ni galateeffannaa kanas itti himneerraa jedhan. Tigrayin beelatu sodaachisa isa jedhuuf gargaarsi bakka harka caalaatti dhaqqabaa akka jiru iddoo biraatti immoo midhaan facaasuuf ministeerri qonnaa xaa'oo waan ergaa jiru sanyii argatan facaafachuu waan danda'aniif beelli akka hin dhufneef hojjetamaa jira. Mootummaanis waan danda'e gochaa akka jiruu fi addunyaanis gargaaruu akka qabu ibsineerra jedhan ambaasaaddar Diinaan. Gama kaaniin Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaatti jila addaa ka ta'an Jeffrii Feltmaan daawwannaa Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiran kan ilaaleen oduu gabaastuun VOA Nikii Cheeng. Rakkoon Tigraay keessaa xumura argata jedhanii eeguun ni danda'ama jedhamee gaaffii dhiyaateef dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis akkas jechuun deebii kennan. Sababa inni gamasitti male keessaa kun tokko. Tigraay keessa rakkoo jiru laalchisee mari'achuuf achi jira. Kana malees hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen mari'achuu fi kanaan ala ragaa dabalataan qabu garuu imaltuusaa xumuree naa deebi'u marii gaggeessamee fi deemsa ture irratti odeeffannoo bal'aa ni argannaa jedhan. Filannoo Itoophiyaa kan ilaaleen ejjennaa Yuunaayitid Isteets kan gaafataman Need Piraayis akka jedhanitti.
Nuti
Itoophiyaa keessatti sirni demokiraatawaan akka jiraatuuf jabeessinee deeggarra. Garuu filannoon waxabajjii dhufu gaggeeffamu walaba kan haqaa fi amansiisaa ta'uu ka danda'u naannoo filannoof mijatu yoo jiraate qofa. Kun akka milkaa'u yoo barbaadame immoo mootummaan Itoophiyaa mirga walitti qabamuu yaada ofii ibsuu walaba ta'anii siyaasatti hirmaachuu fi odeeffannoo fi intarneetii argachuuf mirgaaf bilisummaa qaban mirkaneessuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa filannoo hunda hirmaachise gaggeessuuf qaamota ijoo ta'an waliin marii jalqabuu akka qabu kan hubachiisan Need Piraayis jeeqamsa yeroo filannoo hanqisuuf waltaatota addunyaa waliin walta'uun haasawaa hawaasaalee hirmaachisu gaggeessuuf hojjetaa akka jiran ta'uu ibsan. Gargaarsa dhala namaa irraa kan hafe kabiroo Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa irraa dhaabuun dhimma Tigraay irratti dhiibbaa gochuu fi gaaffii jedhuuf Need Piraayis deebiin kennan gidiraan uummata Tigraay akkaan guddaa ta'uu ibsanii gargaarsi Itoophiyaaf kennamu rakkoo keessa ka jiru uummata Tigraay irratti ba'aa dabalataa akka hin taane mirkaneessuu feenaa jedhaniiru. Tarkaanfii itti fufiinsaan fudhatamu kamiyyuu dursee deeggarsa gochuu waan danda'ame marti godhamu mirkaneessuu barbaanna jechuudhaan Need Piraayis dubbachuu isaanii Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti. Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa godina Buunnoo Beddellee keessatti haadholii ulfaaf tajaajila da'umsa duraa kennee jira jedha. Hojii gaggeessaan hospitaalichaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti tajaajila fayyaa daa'immaniif kanneen biroollee babal'isuun qaamolee hawaasa hospitaalarraa fagoo jiraniif gama isaaniin ji'a tokko keessatti qofaa haadholii ulfaa 97 hospitaalichaan alatti tajaajiluu isaanii himanii jiru. Haadholiin godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawaaqaa keessaa bilbilaan dubbifne hangi tokko deeggarsi ogeessonni hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa bakka isaan jiranitti dhaqanii kennaniif baasii feeroo isaanii qusachuu fi dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun tajaajila hospitaalichi dhukkubsattootaaf kennu biratti qaamolee hawaasaa keessumaa dubartoota ulfaaf bakkuma jiranitti ogeessota ulfaa fi gadameessaa erguun akka deeggaraa jiru raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa itti kana taasisaniifillee yeroo ibsan akkas jedhu Dr. Tamasgan.
Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Wallaggaa patientoota yookiin dhukkubsattoota rifeeriidhaan hospitaala adda addaarraa fi buufata fayyaa adda addaarraa dhufanii fudhateeti kan inni keessumsiisaa jiru. Kana keessatti gara kutaa da'umsaatti yoo ilaalle keessonni yeroo isaanii dhufanii in ilaalla. Maaliin gara keenya dhufanii achitti maafii yaalamanii kan jiru sana. Waan kun kan dhorkamudha kan ta'uu hin dandeenyedha. Waan kun irratti hojjetame achumatti hafuu kan danda'amudha jedhameeti irratti ilaalama jechuudha yeroo mari'annu keessota kanarratti. Isaan sana keessaa itoo mari'annu kan baay'ee attenshinii keenya argateetii jira jechuudha guddina gunnobatillee aanaa jawaaqaa dhukkubsattoota da'umsaafi gara hospitaalaa dhufan baay'een isaanii isaan kaan godomii isaanii gagakeennaan dhufu isaan kaan immoo dhukkubni dhiibbaa dhiigaa cimaanii yookiin mucaa isaanii gadameessa keessatti ajjeessee yookiin immoo haati rakkoo guddaa irra geessee dhufte waan taateefi yaaluun qofaan gara miti achi deemnee ilaaluun nu barbaachisa. Waan kana xiinxallee gargaaruun qabna kan jedhame garasitti deebinee yaalii hordoffii ulfaa sana geggeessaa turre jechuudha.
Dr. Biqilaa Lammii hospitaala Riferaala Yuunivarsiitii Wallaggaatti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaa akkasumas itti gaafatamaa muummee barnoota fayyaati. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti argamuun ogeessota biroo waliin ta'uudhaan haadholii ulfaaf tajaajila kennan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Aanaa Cawwaaqaatti tajaajila hordoffii damsa gaafii dura haadholichii fi akkasuma deemnee gosa barbaachisu gurmii irraa fi irratti immoo dabalatee alkaasaawundii deemnitti ilaallee turreerraa. Yaadanti namoota laafne guyyaa lama akka kan itti deemu turre guyyaa jalqaba namoota soddoma bira kan itti ilaalle barbaachisu immoo deebineenyi namoota dhiyaatanii torba ilaalle walumatti immoo sagaltamii torba tajaajila laanni jirra jechuudha. Tajaajila akka takkasii haadholii kan nuti hin dandeenye yookaan immoo kan irratti alayyi yookaan immoo tajaajilli takkasii immoo kan hin beekne yoo jiraatan atleetiksa kanatti isaan hin beeksisuudhaaf hundiratti immoo hordoffii akka isaan godhatanii achitti gargaarsa yaallee jira kan itti deemu turre jechuudha.
Tajaajila antiinaataal keer yookaan immoo tajaajila da'umsa duraa jedhamu kana haadholii biraan ga'uun kunii maa inni faayidaansaa keessumaa bakka tajaajilichi hin jirre dhaqanii kennu bu'aa maalii qabaata jedhu?
Tajaajila akkasii babal'isuun tokkossaa rakkoo gaajjiraatii dhiirotaatti wal qabatanii ulfaa keessatti yeroo baay'ee ulfaa gaa'anii nama sirrii kan hin taane jiraachuu danda'a. Inni kun immoo kan inni beekamu altiraasaan gosa hin daalamnettidha. Ulfi kun daa'imni sun nama sirrii miti yoo ta'e ulfi sun akka madda hin jedhu haasni yeroo irraa tolfata maaguma jiranii fayyadamuu gara jalqabaatiin uffatan akka hin danda'ama. Akkasumas immoo rakkoo kan argaa jiru rakkoo dhimma haala teessumsaa beekuun jira lakkoofsi daa'imaas illee lakkoo hin jiru tokkodha moo lammadha moo kan jedhamu jira ogdaatiin akkamii jira haala ogdaatii daa'imni dursee jiramoo bakka sirrii jiramoo hankiinni dhangala'aa maxxanfii kan jiru kan jiru fakkeenyaaf bishaan abbaatisuun immoo gaara immoo gaa'anii kan jiru rakkoo hedduu jiru uummata ulfaatii wal qabatanii kanaaf tajaajila hordoffii kanaatiin daa'ame tajaajila barbaachisuu danda'u atileet namoonni kun buufata fayyaatti dhorkamoo hospitaalatti dhorkamoo ciniinsifatanii dhorkamoo operashinii dhorkamoo wantoota jedhamu atileet rakkoo baay'ee adda baasuu hin danda'ama.
Haadholii buufata fayyaa Cawwaaqaatti tajaajila da'umsa duraa ogeessota fayyaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa argatan keessaa haga tokko bilbilaan dubbisnee jirra kunootti. Yoom isin tajaajilicha kan argattan?
Bara 2013 kana keessa ji'a ja'affaan natti fakkaate.
Tole maal isin godhamne?
Waan hundi irra jijjiiru nutti manii taktikaa jira gaarii garuu jarritti nama keessummeessanu ji'a ja'an ture yeroo sana dakkin deenye amma immoo ji'a 8 safaadha. Jarri massaa lama sirfan yaan garuu massaa tokko nagee ilaalan tiraansoortii garmalee irraa nama saaxilu tajaajilli manatti nuuse waan ta'eef baay'ee gaarii karaa dheeraa deddeemne ilaalamuun raasti nuurkuunsa baay'ee nu gammachiisa.
Ijoo akkataa jedhama. Fakkoo ma lammeffaarra jira adda. Jiraan tokkoon qabaa amma lammeffaa ta'ee jira. Biyya tokkoo fi biyya sadii dheeraa amma.
Durbamuu dhiira argattan?
Dhiira argadde. Daddarsi isaanii hanbii gaafa jalqabaa argateen haateen gaafa masaa ka lammeffaan deeme. Fadhannoo immoo haalli keessummeessa isaanii baay'ee gaariidha. Dhukkuba yeroo kanaatillee kan ilaallatu maaskii nuu kennanii misirriimatti tajaajila gaarii nuu kennaniiru yeroo si.
Eessatti tajaajilicha kan isinii kennan?
Buufatuma fayyaa yeroo baay'ee gara laqqamtee faa dhaquu gara Beddellee faas kan dhaqan jiru irra caalaa immoo laqqamteen naqu ga'ee makiinaan isaa argamuu dhiisuu ni danda'a. Dhibeen kun itti ka'etti immoo cinqamuuf ni danda'u waan ta'eef yaala gaarii mara dhufuun isaanii baay'ee bareeda. Namni erga qalleessa ta'ee kan dhaquu dadhabuuf ni jira ilaalamuu badda'umsa duraa iyyuu asitti argachuun keenya baay'ee bareedaadha.
Maqaa mucaammoo eenyu jettan?
Maqaan mucaa Roobaraa Namoomsa.
Siree cabsaa kaa jechuuf hoo sireen barasii anaa mi'aadha?
Waan jedhutti mayyaadha.
Jedha fayyaataa.
Ansi badhagawaa sunuun.
Hojii gaggeessaan hospitaala Riferaalaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun qaamolee hawaasaa hospitaala irraa fagoo jiraniif deeggarsa taasisan babal'isanii itti fufuudhaaf yaada qabaachuu dubbatanii jiru.
Wanti kun egaa gara fuulduraattis kan aduwwaatiin itoo hin taane dipaartimentii adda addaatiinis ittuma dabalama jechuudha. Fakkeenyaaf akka karaa ijoollee irrattis rakkoo adda addaati jira. Dhukkuba. Kan nama guddaas innis jijjira waan ta'eef kuni bareedii gara fuulduraatti tokkoo jechuudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloheertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloheertzii 2040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloheertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.